Adelheid oli pistnud võtme kabineti kappi, aga võtnud selle uuesti välja ja peitnud ühte väikesse lahtrisse ülemises kummuti laekas. Saladustel kabineti kappi paljudes vahedes ja kirstudes tuli oodata mõne edaspidise korrani. Ta oli järele vaadanud, kas krutsifiks rippub voodiseinal ja jätnud prao eesriide vahele, nii et see hiilgas seal nagu esimesel õhtul. Ta oli vaadanud taagi tuppa, kas tuli oli kaminas nagu pidi olema. Ta oli istunud seal pisut ühel toolil ja vahtinud määratule kõverale kuusekännule, mis põles nii selgelt ja kuumalt. Täna öösel pidi see andma endast kogu soojuse, mida oli kogunud sadu aastaid. Ja ta oli taagi toas ringi vaadanud. See oli range nagu sõdurituba. Ning siis oli Adelheid läinud oma kambrisse ja korraldanud end ööseks. Aga kui ta seisis valmis voodisse heitma, tuli talle mõte proovida kasukat ja ta pani selle selga. See oli teisiti soe kui kõik muu, mida ta varem oli tundnud. Ta pistis paljad jalad tuhlitesse ja läks ning avas uks akna. Jah, ta väljus väikesele rõdule, mis rippus pesana kõrgel ülal seinal vastu asundust. Oli nagu tahtnuks ta proovida taagilt saadud kasukat jaheda ööõhu vastu. Oli sume ilm, tähtedeta ja valguse kumata. Läbi pimeduse hoovas sügise ja öö ja metsa hingust. Kuid öös oli ka elavaid hääli. Adelheid ei käsitanud kohe, mis hääled need olid, nii kaugel olid tema mõtted pulmapeost. Need olid muusika ja inimeste hääled, mida ta öövaikuses kuulis. Uue maja saalist ja kaugelt eemalt sulastetoast, kui pillimehed saalis puhkust pidasid. Ta mähkis kasuka tihedalt enda ümber, lõi krae üles ja istus väljas pingile. Oli ise äralik kuulda üksi siin ülal pimeduses muusikat ja suminat. Kaja oma enda pulmapäevast. Mühin saalist kujules jumalaga jätuks. Kõigilt neilt seal, all, linnast, kõigelt, mis oli olnud. Viimane kord tema elust siia maani. Ja tantsukära hurmava viiuliheliga sulastetoast oli nagu hüüe uuest elust, milles seda nüüd pidi astuma. Adelheid oli elanud maailmas 10 õnnelikku aastat. Need olid esimesed 10 lapsepõlve aastat. Isa oli enamiku neist aastatest dragunikapten ja nad elasid maal suures talus, kus oli palju loomi ja tuliseid hobuseid. Kui isa oli kodus, valitses lõbu ja lust, korraldati väljasõite ja ratsaretki, ja isa sõnade järgi oli Adelheid enne 10-aastaseks saamist hobuse seljas päris dragun. Siis tuli see ütlemata kurb hetk, kui ema võttis ta vanaema juurde kaasa ja nad jäid sinna elama. Isa ei tulnud enam kunagi ja see, mida tema kohta sosistati, õpetas Adelheidi teda põlgama, ehkki tal olid temast kõige helgemad mälestused. Niimoodi tekkis temas esimene umbusk elu vastu. Need 10 aastat vanaema majas olid turvalised, aga ranged ja rõõmutud. Kui siis nii ema kui vanaema surid, pidi Adelheid põlatud isa juurde kolima. Järgnenud 7 aastat isa juures, koos vaesuse ja kibestusega, olid temasse sügava jälje jätnud. Tõsi küll, just neil aastail oli ta oma ilu avastanud ja koos isaga kõiksugu lõbustustest osa võtnud. Tema, Adelheid Barre, oli olnud paljude pallide kuninganna, aga vanaema kodu tõsidus oli temaga kaasa tulnud. Lasknud tal märgata valu peonaeratuse taga ja tühjust ilusate sõnade taga. Peos ära väljas ja vaesus kodus panid teda kogu elu, kui midagi võltsi tajuma. Siis oli tulnud Björndaliga tutvumine. Esimesest hetkest peale oli sellest vägevast vanatalust saadud mulje kokku sulanud noore Taagi häbeliku tõsidusega ning muutunud tõe ja aususe võrdkujuks. Vastupidiselt valskusele ja kergemeelsusele linnaringkondades, kus tantsiti kõige pöörasemalt, kui sõjaõnnetused ja kannatused kodudes olid kõige hullemad. Ja tema, kes ta oli lapsepõlve kodu mälestustest surmani ära hirmutatud ja polnud iial julgenud uskuda kõigisse neisse kallitesse armukinnitustesse, mis talle tulisel häälel kõrva oli sosistatud. Tema, kes ta umbusaldas kogu loba andumusest, oli ise muutunud nagu tallekeseks armastusest selle vastu, kes polnud talle iial ühtegi head sõna ütelnud. Otsatult pika aasta vältel oli ta seepärast täielikus meeleheites elanud läbi armastuse kahtlusi ja valu. Nii et küllab ta oli siis õnnelik, kui pastori võimukad sõnad tegid ta nii Jumala kui inimeste silmis üheks mehega, keda ta tahtis, ja üheks kohaga, mis oli talle tõe maailm. Jah, ta oli õnnelik sel päeval. Ja palju-palju päevi, segane õnnest kõigi ja kõige üle. Ta oli oma ilusas kambris rõõmust nutnud ja naernud ja tema, kes ta oli pead kõigis lüüasaamistes ikka uhkelt püsti hoidnud, leebus soojalt, õrnalt inimlikuks ning tundis igatsust käsi kaela ümber panna. Jah, kas või isale. Aga inimene, keda on haavanud umbus kõige kallima vastu, keset lapsepõlve õnne, keda on kasvatatud oma isa vihkama ja kes on elanud täiskasvanu elu skeptikuna, sellest inimesest kujuneb säärane nagu Adelheid. Paar nädalat pärast pulmi istus Adelheid ühel õhtul kambris. Vanataagi kõrvu olid linnast tulatunud kuuldused, et sõda Rootsiga hakkab lõpule jõudma, et avanev võib olla võimalus laevaühenduseks Inglismaaga ning et vaikus, mis metsades mõnda aega oli valitsenud, saab ehk nüüd otsa. Ja vanataag oli täpsemat teadet ootamata töö käima pannud. Tal oli linnas hulgaliselt ehituspalke, mis ei olnud veel laaditud ja mille eest oli tasu saamata. Nüüd tahtsid ostjad maksta vana madalat hinda, väärtuseta paperrahas. Aga ei. Kui nad ei olnud arveid varem õiendanud, siis tuli neil nüüd korralikult maksta arvasta. Aga ta tegi nende innukusest omad järeldused ja tal oli inimesi ja hobuseid, kes kasu toomata tema arvelt sõid. Ta avaldas pojale oma arvamuse ja noor taag läks metsa, et tööd käima panna. Ja näis nagu oleks tal minema pääsemisega kiire olnud. Adelheidi sisemus tardus, kui ta kuulis, et noor taag asub minekule samal päeval, kui sõnad lausuti. Adelheid istus kambris. Taag oli mitu päeva ära olnud ja Adelheid oli veidi kärsitust tundnud, aga vanataagi rahu oli summutanud temas rahutuse ja ta ise oli manitsenud end mõistlikkusele. Ja nüüd õhtul üksinduses oli talle meenunud, et ta polnud veel kasutanud võtit, mille vanataag oli talle pulmaõhtul andnud. Tädi Eleonore oli kaua siin olnud. Õhtuti oli hilja peale läinud ja polnud jäänud aega kambris istumiseks. Tema oma asjad olid ka linnast koormaga ära toodud, nende hulgas raamatud, mis ta oli vanaemalt pärinud ja mis olid tema isa kodus kastis lebanud. Vanataag oli kohe pannud mehe seinariiuleid tegema, nagu Adelheid neid soovis. Ühe kambrisse armsamate raamatute jaoks ja kaks tükki uue maja kabinettidesse teiste jaoks. Tal oli olnud mõnusaid tunde kambris pärast tädi ära sõitu, kui ta nägi jälle oma raamatuid, mälestusi vanaemast ja ajast seal. Kogu rangusest hoolimata oli see olnud hea aeg ja raamatud, piiskopi raamatud, olid seal olnud tema sõbrad. Aga täna õhtul oli talle meenunud, et kabineti kapi, mille kaks toredat ust olid alati olnud lukus, oli vanataag andnud temale, koos kõigega, mis oli selle sees. et üks mööbliese võõraste toas on lukustatud, sellega ta oli harjunud teistest paikadest, mida oli külastanud. Ja ta polnud nagu päris harjunud sellega, et seekord ei olnud ta enam kambris külaline. Ka oli tal olnud nii palju muud uut, millega kohaneda, et kabineti kapp ja kirstud, mis seal seisid, olid suletuna loomulikult tundunud. Aga täna õhtul rahutult oli ta käinud rõdu ja kambri vahet, astunud taagituppa, süüdanud tulekaminas, et näha sünges ruumis valguse ja varjuda näol veidi elu, ning mõtelnud õhtuile, mis nad olid taagiga kuni sügava ööni kamina esistunud. Ta oli meelitanud taagilt sõnu ja mõtteid, metsadest ja inimestest ning pääsenud talle lähemale. Kuid ta oli alati tundnud, et tema sisimani on veel lõpmata kauge maa. Sellele oli ta mõtelnud ja see oli teda taas kambrisse ajanud ning äkitselt oli talle meenunud võti. Ta oli selle nüüd välja võtnud. See oli ilus võti, ime peened vigurikud pidemes ja mitu vagu keeles ja ta tundis kätt värisevat, kui pistis võtme neiu Dorotea Holderi kabineti kappi. Mida see küll sisaldab? Peene rikka neiu kabineti kapp. Suure kaupmehe tütar ja ilus nagu ingel oli ta vanataagi jutust mõistnud ja sama mulje oli ta ise kõigist siin kambris saanud. Võti käis nii libedasti ringi, nagu oleks sellega alles eile lukku keeratud ja uksed tulid talle vaikselt ja tuttavlikult vastu. Need olid kord ühe meistri poolt nõnda tehtud, et avanesid aega mööda ise endast. Adelheid ei olnud kunagi tohtinud oma ema kabineti kappi avada. Vanaema oli kohe pärast tema surma kõik laekad tühjendanud ja vanaema enda kapp oli külm ning tühi, kui ta oli surnud. Temast ei jäänud saladusi maha. Niisugune oli tema ja küllap oli nõnda ka siin. Dorotea õde Terese, kes oli noore taagi ema, oli ju elanud pärast teda ja hiljem oli võti olnud vanataagi käes. Küllap nad olid koristanud ja põletanud nagu kõik teisedki. Aga vanataagi hääl oli olnud nii iseäralik, kui ta andis talle võtme ja ütles, et kõik, mis on kapis ja kirstudes, on tema oma. Ei olnud tema moodi anda suurte sõnadega ära midagi, mis oli tühi ja maha jäetud. Väriseva käega võttis Adelheid ülemise vasakpoolse laeka nupust kinni ja tõmbas selle välja. Seal olid pabereid, kirjad või mis need võisid olla, vanadusest kollased. Ta tõmbas järgmise laeka välja. Selles oli suur raamat, vist piibel. Ta võttis käsile järgmise laeka, teine raamat. Väriseva käega võttis ta selle välja ja avas. Kuu päev ja aasta arv, päevik. Ilusasti ja peenelt kirjutatud tähed tantsisid tema silme ees ja ta sulges raamatu ning pani laekasse tagasi. Kulub nädalaid ja kuid enne, kui ta suudab seda jälle avada ja vaadata selle saladustesse, siinsest talust ja inimestest ja neiu Dorotheast. Ühe laeka teise järel tõmbas Adelheid välja. Tundus nagu teinuksid seda üksnes tema käed. Ta oli liiga palju naine, heast ja ausast puust, et mitte mõista, millise kingi vana taak talle sellega oli andnud. Kuid temas oli ka seda, mis öeldakse olevat eriti naiselik. Aga mis on naiselik, sest on inimlik. Ta oli teadmisimuline. Aga tundus nagu olnuksid ainult tema käed uudisimulikud. Need tõmbasid laekaid üksteise järel lahti, sellal kui ta ise arvas, et seisab sellest väärikalt väljaspool. Laekad pitside ja koltunud kraedega, tulvil lõhna, ei, mitte kahvatud lavendli lõhna, vaid teisi, elavaid, erutavaid kuumi lõhnu, uhkete kleitide ja kõrgete raskete soengute ajast, tugevaid joovastavaid lõhnu lõunamaalt. Üks laegas oli pisut lühem kui teised. Adelheid teadis, mida see tähendab, ning tema käed võtsid laeka täiesti välja ja kobasid sügavale ning leidsid sealt salajasest ruumist karbi. Ta ei tundnud jahmatust. Niisugune pidigi muinaset olema. Rasked kulda keedena ja käevõrudena. Üks oli tolli laiune. Sõrmuseid kiirgavate kividega, kaela kee hulga pärlitega, kullast juuksepannal ja põhjas kaks suurt kuldmünti. Nüüd valdas teda too värisema panev hirm, mis haarab ebakindlaid loomuseid, kui see, mida nad on lootnud, läheb täide. Õnne oli ta igatsenud nagu kõik teised ja temale oli see tulnud. Pulmaga ja kambriga ja noore taagiga. Kuid elamused ahvatlesid teda edasi, muud kui nõudsid ja siis täitus ka see. Ei tulnud kunagi lõppu. Veel polnud ta vaadanud kollaseid papereid, ei piibli esilehte, päevikutega kirste. Ka ei teadnud ta midagi suurimast muinasjutust, metsadest, kus taag liikus, ega pidanud neist vist küll iial midagi teada saama. Kõik oli, nagu oli vana taag, nagu oli noor taag. Nende sisimani oli nii lõpmata kauge. Ta oli raamatuid lugenud, rohkem kui enamik teisi. Ta oli istunud piiskopi raamatute kohal, imenud endasse kõik kohad, kuhu too oli märke teinud, kõik kohad, mis ta oli oma sulega ära märkinud. Ta tundis jutlusi ja kirjutatud peatükke inimestest ja inimestele, oli oma teadmisi kord nii suureks pidanud. Jah, inimesi, neid oli ta ka kord arvanud tundvat. Austajaid, kõiki linnas, leidnud, et ta nad olid naeruväärselt lihtsad ja kõik ühesugused. Aga need, kes olid nüüd tema omad, Jumala rõhuv raskete sõnade läbi õpetaja suust, kõige läbi, mis oli juhtunud hiljem, mida teadis ta nendest? Siin oli noore taagi ema, aastaid pärast õe surma elanud ja ei olnud tema peidupaiku puutunud. Samuti polnud vana taag suutnud mitte nuppugi neiu tortea kabineti kapi küljes puudutada. Kõigil esemeil oli selgelt vana tolmu, ja paberitest ja kraedest ja paltest ja mineviku parfüümidest ning paljude aastate puutumatusest leviv lõhn oli nii umbne ja saladuslikult raske. Ja nüüd oli vanataag andnud temale võtme kõigi neiudort hea saladuste juurde. Otsatu usaldus, surnu vastu ja tema enda vastu. Ainsagi sõnata oli taag ütelnud talle rohkem head, kui kõik teised inimesed selle hetkeni olid ütelnud. Tavalised inimesed oma ebakindluse ja umbusuga ise enda ja kõigi teiste vastu ei julgeks iial midagi säärast teha. Oli käsitamatu, et keegi võis olla nii kindel. Adelheidi enda sisse juurdunud kahtlus kõige vastu ja ise enda vastu ei kadunud neist muljetest. See sisendas talle vabisevat hirmu. Kuidas kõige selle eest tasuda, mis ta on saanud? Ja kuidas end vana taagi piiritu usalduse väärilisena näidata? Ta oli näinud nii palju aja vastutustundetud kergemeelsust, kuidas miski polnud selles maailmas, kust ta tuli enam püha. Ta ei võinud aimata, et õpetaja sõnad kirikus laulatusel olid vana taagile Jumala enda igaviku sõnad. Ja et need olid teinud Adelheidi tema silmis tema sooliikmeks. Tema perekonnas ei tuntud kõhklemisi ega abielulahutusi, kui oldi kiriklikult laulatatud.